Prieks ir atkal viss redzēt. Pagājušā nedēļa dažas dienas bija pavēss, vai ne? Bija tā. Kā jums šodien liekas, kā tur ārā ir? Augsti? Augsti un silts, jā. Rīt visa kristīgā saime svinēs draudzes dzimšanas svētku. Kā sauc šos svētkus? Vasaras svētki, jā? Ja? Kas toreiz notika? Izlējās Dievgars. Kas pirms šiem vasaras svētkiem vairāk kā 1400 gadus atpakaļ notika? Bauši tika dot Sinaja kalnām. Un redziet, interesants sakrīt tās lietas. Kaut gan jūdzi svinēja ražas svētkus. Nezinu, vai jums arī kādam kāda raža jau parādījusies. Salāti vai ne, redīs, jā. Bet, jā, Sīnai kalnā Dievs rakstīja Dieva likumus, kur? Uz akmens plāksnēm. Tad vasaras svētkos, kur rakst, no vasaras svētkiem, kur Dievs sāk rakstīt sirdīs, jā. Tātad tas ir šī notikuma, tas lielākais stāsts. Tātad kādas pārdomas šodien mums vasaras svētks sniedz? Kādas ir tās konkrētās lietas, kurās par draudzi izlietājas Dieva gars mums dod šodien. Dieva gars izdara jaunpiedzimšanu, ielai sirdīs Dieva mīlestību, veidojot gara auvli, ieraksta Dieva baušus, ko mēs tikko runājām, sniedz uzvaru par grēku. Bet ziniet, Pāvils mūsu izpratnēji par svētā gara darbību paver vēl kādu ļoti brīnišķīgu lapus. Un par to mēs varam lasīt Romiešu vēstules 8. Nodaļā un 28. Pantā. Tā arī gars nāk palīgā mūsu nespēkam, jo mēs nezinām, kas un kā mums jālūdz. Bet gars pats mūs aizstāv ar bezvārdu nopūtām. Senajā tuvo austrumu pasaulē ķēniņa galmā bija iekļauta vismaz viena augstā matpersona, kur kalpoja viesiem augstā valdnieka kalabūtnē. Un kā mēs to Jāņa evaņģēlijā 10. Nodaļā un 3. Pantā lasām, viņu sauc arī par durju caru. Ik viens, kurš vēlējās satikties ar valdnieku vai atnes dāvans no kaimiņu valsts, vai lūgties žēlastību par kādu radinieku, vai vienkārši pateikt labdien, lūk, tādos gadījumos bija jānonāk pie šī, vispirms pie šī, šīs augstās amatpersonas, pie šī durvju sarga. Un ja neizdodas satrast pie viņa, tad arī durvis neatvērsies. Tāpēc viesiem vajadzēja darīt visu, lai pārliecinātu šo durvju sargu. Ar savu patiesumu, viņam vajadzēja iepriecināt, glaimot, lūgties vai loģiski izklāstīt. Un ja apmeklētājiem veicās, viņš guva lielu atalgojumu. Tātad durvis viņam atvērās. Savukārt durvissargam vajadzēja galvot valdniekam par apmeklētāju patiesumu un labiem nodomiem. Un apustuls Pāvils rāda, ka mums šodien labā vēsts ir tā, ka mums ir divas augstas amatpersonas, tātad starpnieki Dieva valstībā. Svētais gars, kurš, kā mēs lasījām, māca mūs lūgt, un pats Kristus, kurš sēž pie Dieva labās rokas. Kad mēs meklējam Dievu klātbūtni, Pāvils saka, ka abi no tiem ir gatavi pārliecināt universitātes valdnieku mūsu godīgumā un mūsu labos nodomos. Un tā ir godība iedvesmojušā labā vēsts, ka mums ir divi šādi lieliski aizstāvi. Jūs atcerieties, ka es sacīju, es jums savu citu aizstāvi, tātad otru. Bet kāpēc lielākā daļa no mums, mēs pilnībā nepieņemam tos labumus, ko abi viņi mums sniedz? Tas ir tāpēc Pauls raksta, ka mēs nezinām, kā mums lūgt. Mēs nezinām, kā un ko, un vai kāpēc mums lūgt. Un kopumā liekas, ka mēs izvairāmies lūgt. Baidoties to darīt nepareizi. Un tad mēs jautājam, vai Dievs jau nezina, ko mēs gribam? Kāpēc mums jālūdz? Viņš taču to zina, pirms mēs lūdzam. Un vai Dievs nezina labāk par mums, kas mums vajadzīgs? Puse no tām lietām, ko mēs lūdzam, mums liekas ļoti mazsvarīgas. Un citas pārāk lielas, lai mēs apgrūtinātu Dievu. Mēs nevēlamies pārbaudīt Dievu, mēs nevēlamies manipulēt Dievu, pat ja to varētu. Un tā mēs jau sen sevi esam sasējuši tādos nebrīves mezglos. Pirms esam sākuši lūgt. Protams, mēs varam palikt klusu Dievu priekšā, mēs varam to izvēlēties, lai neaizvainotu viņa majestāti ar savu pļāpāšanu. Ir saprotama, visā tajā ir tāda pazemības doma. Bet vai tā nav atsacīšanās no drauga? Ja neesam pārliecināti, par ko runāt un ko tam teikt. Rudolfs Blaumans savā darbā, tur, kur neviens nav bijis raksta par savu iztēloto sarunu, paradīz dārzā ar baltās drēbēs tērtu, zeltanā jostā apjosu dārznieku, kas, saprotams, mums, kas lasām Bībeli, ir skaidrs, ka tas ir Jēzus Kristus. Un viņš šajā darbā atklāja savas dziļās personīgās attiecības ar Dievu un arī lūkšanas jēgu. Savādi Blaumans atklāja lūkšanas jēgu. Vai skolā mums to mācīja? Bet klausieties. Es jūtos vēl tik jauns, un viņš zina visu manu dzīvi. Vai es tās nezinu? Tu mani saproti, tu man vienreiz esi bijis tāds tūs. Tu man esi ticējis ar vienu. Bet tu taču zini visu. Es prasu tev tādēļ, ka tevi mīļoju. Mīlestība grib sarunāties. Es zinu visu, un arī es nezinu visu. Tas ir tāds noslēpums. Lūk, tā Blaumans par lūkšanu. Un man liekas, ka ļoti skaisti ir pateikts, mīlestība grib sarunāties. To arī kunga kalponi ir atklājis. Grāmatiņā ceļš pie Kristus, kā saruna ir vienīgais lūkšanas nolūks. Mēs runājam, mēs atvieglojam savas sirdis, un tās kļūst tīrākas Dieva priekšā. Mēs runājot dzirdam sevi pašu, klausoties, kā sevi stādām priekšā mūsu radītājiem. Un pavisam bieži mūsu lūkšanas ienes mūsos izmaiņas. Mēs dažkārt atskārstam, ka lūdzam pēc tā, ko mēs pat agrāk neesam iedomājušies, ko esam gribējuši. Un esam ieraudzījuši, ka mums lūdzoties par vienu lietu, ir jālūdz arī vēl pēc kādas citas. Vai pat lūdzam par to, kas mums agrāk nebija ienācis prātā, ka būtu par to jālūdz. Mēs tikko šodien runājam par pravietojumiem. Un mums arī apcerījuma grāmatiņā bija dota 22. Dziesma. Jūs zināt, kā šī dziesma sākas. Mans Dievs, kādēļ tu mani esi atstājusi? Un tā ir lūkšana, ko kādreiz lūdzā Dāvids. Un šī dziesma kļūpa par ko? Par pravietojumu. Šīs izmaiņas ir pierādījums svētā gara darba mūsos. Pāvils saka, tā arī gars nāk palīgā mūsu nespēkam, jo mēs nezinām, kas un kā mums jālūdz. Un interesanti ir tas, ka tieši tad, kad mēs beidzam runāt, kad mēs sākam klausīties, tad mūsu lūkšanas sākas tā pa īstam. Kad visi vārdu krājumi ir izrunāti, kad mēs izsmeļam pārpalikumus no mūsu vārdu krājumu mucām, un kad palikušas neizteiktās ilgas, kāds neizteikts izsaukums. Lūk, tad tas ir brīdis, kad svētais gars reāli sāk savu darbu. Nesot šīs neizteiktās mūsu dvēseles lietas Dieva priekšā. Iespējams, ka tas bija noticis mācekļu sitīs pēc 40 dienu lūkšanu brīžiem, pēc svētā gara. Un kā atbildi viņi saņēma redzamu un jūtamu svētā gara izliešanos par viņiem. Mēs nevaram tieši vārdus sadzirdēt, bet mēs saņemam atbildi. Labo vēsti, kas ir neizteikta vārdos pāri jebkurā izteiksmēja. Tā mūs pārvērš, tā mūs no jauna pārliecina, ka brīdī, kad nezinājam, ko lūgt, mūsu lūkšanas atrada ceļu pie Dieva. Par mūsu lūkšanām bija rūpējušies tie divi. Vislabākie aizstāvi, tādi, kurus pasauli nepazīst. Mēs lasījām, ka gars nāk palīgā mūsu vājībās. Bez viņa mēs esam vāji radījumi, bezspēcīgi pret varām spēkiem, kas ir ap mums. Augustīns, kurš dzīvoja 1500 gadus pirms mums, ir izteicis sekojušu frāzi. Mīli un dari, ko vēlies. Tā ir atbilde, kura ne visiem liekas pieņemama. Mēs dzīvojam nedrošā pasaulē ar tūkstoši iespējām darīt labo vai ļauno, un mēs vēlamies lielāku noteiktību kā to. Mēs vēlamies definētu vārdu. Bet kā Kristus atklāja bauslības būtību? Ko mēs pagājušā reize mācījāmies? Mīli kungu savu Dievu, no visas sirds, no visas savas dvēseles, ar visu savu spēku, ar visu savu prātu un savu tuvāko kā sevi pašu. Lūk, šādu mīlestību mūsu sirdīs ielai svētais gars. Un sakiet, ja mūsos ir šāda mīlestība, vai tad mūsu rīcība nebūs saskaņā ar Dievu gribu? Mēs būsim gara vadīti katrā brīdī. Mīli un dari, ko vēlies. Un tomēr mēs vēlamies īpašas instrukcijas, skaidras vadlīnijas par to, kāda ir pieņemama un kāda ir nepieņemama rīcība Dieva skatījumā. Un tā mēs vēlamies būt atbrīvoti no kā? No mūsu brīvības. Un mēs dedzinām sevi meklējot vienkāršību tajā vienkāršību, kur neeksistē. Protams, Bībele ir ļoti vajadzīga. Cilvēki jautā, ko saka Bībele par romantiskām attiecībām, par piedāvāto darbu vai arī par strīdu ar draugiem. Un, protams, tur ir daudz lietas pateikts, bet dzīve ir tāda, kurā nevienmēr atbildi tiešā veidā mēs atradīsim Bībelē. Dzīve ir ļoti sarežģīta. Pie kam? Tik sarežģīta, ka katrā brīdī mums ir jārīkojas savādāk. Ir cilvēki, kuri jautā it kā Dievu prātu, jautā, ko saka Bībele, un viņi cenšas atbildes atrast, aizverot acis, atverot Bībeli un liekot pirkstu uz Bībeles lapusi un pēc tam atver acis un skatās, kas tur rakstīts. Protams, gribu pasteikties teikt, ka šo cilvēku motīvu pilnībā cienījami. Viņi grib uzzināt, Dievu grib dzīvē. Bet ziniet, kas ir tas pārsteidzošākais? Un ar to pirkstu es domāju, ka šeit varbūt neviens tā nerīkojās, jā, tur liekot iekšā un tad verot acis vaļā. Bet ir viena tāda cita lieta, kas nāk, kas ir līdzīga šai, ko es tikko pieminēju. Kad mēs Bībelē liekam savas idejas iekšā un gribam ar Bībeles vārdiem šo savu ideju apstiprināt. Mēs gribam tekstu ielasīt mēs gribam savas domas ielasīt Bībelē. Savus nolūks mēs gribam ielasīt Bībelē. Un ziniet, mēs runājām par rakstu skaidrošanu iepriekšējā reizē. Es esmu atradis vienu tādu interesantu un varbūt arī nepatīkamu patiesību, ka neviens teologs nav pilnīgs. Katram teologam ir sava stiprā puse un katram teologam ir sava vājā puse. Un tāpēc ir labi, kad arī mēs paši mācāmies un ka mēs mācāmies saklausīt to balsi, kura runā uz mums, kad esam atvēruši svētos rakstus. Tātad viņi grib ielikt savas ilgas tajos Bībeles vārdos, ko viņi ir atraduši, un neņemt vērā to, ko viņi sirdīs un prātos licis Dieva gars. It kā Dieva gars būtu pārstājis darboties, un kā Dievs būtu pārstājis mūs uzrunāt, un ka viņš mūs uzrunātu tikai rakstīto vārdu, kas lietots 1000 gadu iepriekš, un ka šeit nav nekas jaunzemes saules. Protams, šeit mēs nemainām mūsu ticību vecās un jaunās derības rakstiem, kā Dieva vārdam, ka mūsu vienīgajam ticības pamatam, kurš satur vienīgi pareizo glābšanas vēsti, kas audzina, kā mēs to iepriekšējā stundā mācījāmies, kas audzina cilvēku katram labam darbam. Tā ir patiesība. Bet tā ir arī patiesība, ka papildus daudziem likumiem, daudziem radu rakstiem, Bībele satur arī biogrāfijas. Mēs lasām par Ābramu, Zāru, Mūzu, Āronu un Mirjamu, Hozeju un Habakuku, Jāni Kristītāju, Mariju un Jāzepu, Pētiri un Mariju Magdalēnu, Nikodēmu un Jūdasu. Un ko mēs šeit ievērojam? Šie stāsti mums runā par viņu personīgām attiecībām ar Dievu. Un par katru ir pateikts kaut kas īpašs, kaut kas atšķirīgs. Par to, ko katram no viņiem Dievs ir teicis, kā viņš katru no viņiem ir mīlējis, un kā atšķirīgu no visiem, un nav izturējies pret viņiem, kā pret trenētiem armijas zaldātiem, kuriem ir jāsoļo precīzi vienā solī un jādomā vienu domu. Viss šie stāsts mums atklāja, ka Dieva vārds, Dieva griba, tika darīta zināmi ne tikai ar iespiesto rokas grāmatu, kurā ir dotas atbildes visos dzīves sīkumos. Piemēram, kādai konkrētai situācijai būtu jāpiemēro atbildi no 536. lapus, 5. paragrāfa un 1. vienkopas. Bet Dieva griba, kas bija mīlestības izpausme viņa dzīvē, nāca dzīvo attiecību formā, kurās cilvēkiem bija brīvība piedzīvot, satvert vai arī no tām vairīties. Un šie stāsti kopumā mums pārliecina, ka Dievs pie mums katra nāk ļoti personīgā veidā. Katru no mums Dievs aicina uzturēt personīgas attiecības ar viņu. Par to runā kaut vai fakts, ka vasaras svētkos cilvēki no dažādām vietām dzirdēja vēstījumu savā valodā. Ja gribam Dievu saprast, ja gribam saprast tikai pētot rakstus, tad var būt gadījums, ka kaut ko nokavējam. Ir patiesība, ka mēs mācāmies no šiem stāstiem, kas runā par šo mūsu ticības tēvu un māšu attiecībām ar Dievu. Bet lasot par tām, mēs nevaram nemeklēt mūsu personīgās attiecības. Mēs esam aicināti izdzīvot savu personīgo dzīves stāstu, ko varētu pēc tam ierakstīt ebreju vēstules 11. nodaļā. Meklēt mūsu īpašo personīgās dzīves saskari ar Dievu. Un tad atrast viņa īpašo vārdu, kas teiks tieši mums. Vai atceraties, kā Dievs uzrunāja Sīmani, Kristus personā, viņš teica, turpmāk tevi sauks par Pēteri. Kā viņš nosauca Jāni un Jēkabu, kādu vārdu viņš viņiem deva? Pērkondēlu. Tātad viņš nāca personīgi, viņš viņus uzrunāja. Un viņš arī tieši tā uzrunā mūs pēc tam, kad briesmu sāpņu apņemtais Ieps draugu pareizajos vārdos nebija saklausījis Dievu atbildi savai problēmai, kad viņš bija izkliedis savus pārdomus Dievam, tad Dievs atbildēja. Un par šo atbildi Ieps sacīja. Mēs lasām Ieva grāmatā 42. nodaļā 2. līdz 5. pantam. Viņš saka, es zinu, ka tu visu spēji. Un tev nav nekāds nodoms neizpildāms. Kas tad ir bijis tas, kas bez zināšanām aptumšojas Dieva padomu? Es esmu runājis. Bet man nebija pareizs izpratnes par lietām. Tās man bija pārāk brīnišķīgas parādības, un tās izprast man nebija iespējams. Ak, klausi, lūdzams, mani, jo es gribu runāt, es gribu tevi jautāt. Tu atbildi man un pamāci mani. Līdz šim Es tikai no ļaudīm biju dzirdējis par tevi. Tagad arī mana acs tevi skatījusi. Gars nāc palīgā Iebam. Tā arī gars nāk palīgā mūsu nespēkam, jo mēs nezinām, kas un kā mums jālūdz. Bet gars pats mūs aizstāv ar bezvārdu nopūtām. Ko tas nozīmē mūsu ikdienā? Tas nozīmē dziļi pētīt Bībeli, kā inspirēto Dievu vārdu. Tas nozīmē cienīt mūsu draudzes piedzīvojumus ar Dievu pieredzi. Šeit es gribu teikt tā, ka mēs esam kā draudze nogājuši jau interesantu ceļu. Mēs esam daudz ko pārvarējuši. Un lūk, tieši tāpēc šī pieredze, kas ir mūsu draudzē, palīdz mums neiet atpakaļ tur, kur mēs bijām sākumā. Tā mums liek redzēt tās bijušās problēmas un liek mums arī domāt par to, kā mēs šodien rīkojamies un kā mēs ticam. Tas nozīmē cienīt praviešu garda rakstus. Man ir draugs, viņš šeit Briselē strādā, viņš Somas, un viņš ir uzrakstījis disertāciju par garīgumu Elenas Vaitas domāšanām. Un es šo arī tā rūpīgi cenšos pārlasīt, un es atrodu, cik spēcīgas domas, cik vērtīgas ir šīs domas, kuras tika aizstāvētas Helsinku, tātad ne mūsu draudzes universitātē, bet valsts universitātē, un kādu atzīmi par šo disertāciju viņš dabūja. Cienīsim praviešu garda rakstus. Un tas nozīmē arī pārskatīt mūsu personīgos piedzīvumus lauciņā, kurā Dievs ir īstenojis savu nolūku ar svētā garu aktivitātēm. Tas nozīmē censties visā ieraudzīt to, kā tiekam vadīti, un kā un ko un kāpēc lūgt, lai mēs augtu mūsu personīgās attiecībās ar Dievu. Te nav daudz konkrētu drošu priekšrakstu. Jo konkrētībai nav sakarība ar to brīvību, vai mīlestību, vai lūkšanu, īpaši ar lūkšanu. Ja mēs ilgojamies nolikt malā otrreizēju lietošanas reliģiju, tas ir tāda reliģija, ko citi ir sevī izdzīvojuši, bet ka mēs gribam piedzīvot paši ar Dievu. Tādu personīgu reliģijas piedzīvi, ticības praksi. Ja mēs vēlamies satvert mūsu pašu ticības pieredzi, mēs pavadīsim daudz vairāk laika lūkšanās un vairāk daudz laika pētīšanā, Bībeles pētīšanā. Tur nav uzrakstīts tieši, kā mums jārīkojas, bet Bībeles pētīšana atver mūsu ausis Dieva gara balsī. Tā arī gars nāk palīgā mūsu nespēkam, jo mēs nezinām, kas un kā mums jālūdz, bet gars pats mūs aizstāv ar bezvārdu nopūtām. Daudzos mūsdienu cilvēkos vārdi lūkšana vai garīgums vairāk mulsina kā iedvesmo. Bet atcerēsimies, ka katra sirdī Dievs ir ierakstījis atbilstoši dzīves uzdevumu. Un tāpēc mums nav jāskatās pa labi vai pa kreisi, ko dara citi, cik viņa labāk vai sliktāk, bet mums ir svarīgi ieklausīties Dievā un ieskatīties sevi, izlasīt šo Dieva roku ierakstu. Un tas tad uzrikstēsies Un tad uzrakstēties, izdzīvot to vienreizīgās dzīves uzdevumu, kas ir tikai tavs. Garīgums nozīmē kļūt par to, kas tu esi, un par to, kam tev lemts būt. Kad Svētais Gars ienāk mūsu sirdīs, mēs vairs neesam nomākti vai pasīvi. Mēs pamanām, ka mūsos ienāk drosme un cerība. Svētais Gars mūs stiprina tā, ka mēs neatkāpjamies savu pienākumu priekšā, neatkāpjamies šo pasaules spēku priekšā, bet dzīvojam cerībā uz Dieva nākotni. Jūs atcerāties, kad Svētais Gars reāli ienāca apustuļu dzīvē, kad bija šīs vasaras svētku piedzīvojums, piedzīvots. Tad viņi, ko viņi darīja? Viņi kā viens pasludināja par cilvēks grēkiem mirušo un augšām celto Kristu. Un to viņi darīja ar prieku, ar lielu drosmi. Mēs mācījāmies apustuļu darbu grāmatu, un tur man īpaši patika tas, kā Dievs deva viņiem lielu drosmi. Jo to viņi uzskatīja par savu augstāko pienākumu, kuru nevar nolikt. Un īsā laika sprīdī, kā to mūsu ebreju draugs, kurš vada mūsu draudzē darbu ar ebrejiem, viņš sacīja, ka īsā laika sprīdī puse Jeruzalemes ticēja Jēzum kā pestītājam. Tad mēs lasījām, kā apustuļi devās uz Samariju. Arī tur viņi piedzīvoja evaņģeļa vēstu uzvaru. Un tad mēs lasījām interesantu piedzīvojumu Pētera dzīvē, ka viņam bija jāiet uz Kornelija namu. Un ka tur, Kornelijā namā, bija kā otrie vasaras svētki pagāniem. Svētais Gars dod mums spirtumu kaulos un paceļ mūs. Un arī personīgi varu teikt, kad kādreiz ir smagi pārdzīvojumi, un kad vakarā ir liels nemiers, bet pienākot jaunai dienai, jūtos, kad ir dot jauna žēlstība, jauns miers, jauns prieks un jauna apņemšanās pildīt pienākumu. Nepagursim lūgt, lai Dieva gars paceļ sakārto mūsu domas un no jauna dod spēkus. Un šo lūkšanu mēs varam lūgt ar pārliecību, ka Dievs noteikti atbildēs. Ja mēs esam pārliecināti, ka esam atkarīgi no Svētā Gara palīdzības, tad mums arī jāsaprot, ka Pāvils nerakstīja, ka Svētais Gars lūdz mūsos. Bet to, ka mēs lūdzam, ka mēs esam lūdzēji, ticot, ka nav nevienas lūkšanas, kuras mēs nevarētu lūgt, un ka klusumā nav ne no kā jābaidās, un ka visu varam iegūt. Prasi, lūdz, klausies. Un pāri visam klausies, tad tie būs tavi personīgie vasaras svēti, kas tevi spārnos Dieva nodomu izpildē. Tā arī gars nāk palīgā mūsu nespēkam, jo mēs nezinām, kas un kā mums jālūdz, bet gars pats mūs aizstāv ar bezvārdu nopūtām. Āmen.